sitten tämmöinen toisen tason ongelma. Että periaatteessa on niin kuin verkkojutulta on helppo suojautua sillä tavalla, että napataan tämä piuha tästä irti. Silloin ei verkosta mikään virus pomppaa koneessa. Mutta sitten on aina riskinä kaikki tämmöiset laitteista tason ongelmat. Niin kuin mulla on nyt tuossa läppäri, niin sehän lähtee jonkun mukaan ihan helposti, kun nostaa kainalon vaikka velee tuosta pihalta. Eli vaikka me oltaisiin niin kuin verkon puolelta suojattu ihan varmasti, niin sitten on nämä fyysiset ongelmat meillä aina. Eli kannattaa näiden kannettavien kanssa olla tarkkana. Erityisesti yrityskäytössä, jos näissä kannettavissa on jotakin niin tämmöistä oleellista informaatiota, mikä ei saa kilpailijoille joutua, niin sitten pitäisi salata kaikki tiedot, mitä siellä kiintolevyllä on. Ja se tarkoittaa nyt jotain muuta kuin, että pelkästään käyttäjätunnus, jolla pääsee koneeseen sisään, koska se ei suojaa yhtään mitään. Tuosta koneesta voi aina ottaa sen kiintolevy irti ja iskeä toiseen koneeseen sen, kun lukee vaan siellä. Mutta jos se on salattu, niin sitten sitä ei pysty lukemaan ilman tunnuksia. Eli uusimmissa Windowsissa pystyy määräämään sen, että kaikki tiedostot, mitä levyllä on, niin ne on salatussa muodossa ja niitä ei pysty käyttämään, jollei tiedä tiettyä salasana. Silloin on hyvin yksinkertaisesti asiat suojassa. Ja näitä löytyy sitten sellaisia versioita, että pitää laittaa koneen kylkeen joku pulikka, joka toimii käytännössä sinne salasanana. Jos ei se pulikka ole siellä kiinni, niin ei pysty käyttämään yksinkertaisesti. Sitten on vaan tietysti huono homma, jos se pulikka hukkuu ja joku sen saa taas. Mutta sama se on sen salasanan kanssa. Että joku tämmöinen temppu oltava. Sitten on tämmöinen yllättävä tietoturvaongelma. Liittyy ihan tavallisiin tiedostoihin. Ja nyt erityisesti teidän kohdalla ehkä Wordiin. Te kirjoitatte Wordille jonkun dokumentin. Siinä on jotain tekstiä, hirveät määrät. Ja sitten haluatte vaikka samalle pohjalle aloittaa uuden dokumentin. Niin te putsaatte ne vanhat tekstit sieltä ja kirjoitatte sitten vähän jotain uutta tilalle. Tallennatte tätä, niin vaikka siinä ei teille näykään välttämättä yhtä sitä vanhasta dokumentista, niin siinä talletussa tiedostossa voi olla vielä vaikka puolet siitä vanhasta. Ja sen kun avaa nyt vaikka Notepadille, joka ei ymmärrä Word-tiedostosta mitään, niin se näyttää semmoisena pienen sotkuna kuitenkin kaikki sen tekstin, mitä siellä on. Kokeilin tuossa yläkerrassa just, niin näin käy helposti. Te voitte itse tehdä semmoisen kokeen joskus. Otatte vaikka sen teidän harjoitustyö. Tyhjennätte sen kokonaan ja kirjoitatte sinne 5 riviä uutta tekstiä ja sitten tallennatte sen ja avaatte Notepadille väkisten sen tiedoston. Sieltä löytyy vielä näitä vanhoja tietoja. Et tässä on nyt huonompi juttu, jos on ollut liikesalaisuus sinne aikaisemmassa dokumentissa ja sitten lähetätte kaverille sen sähköpostilla sitten vain uuden pikkudokumentin ja siellä on kaikki ne liikesalaisuudet kuitenkin mukana. Mä en pysty nyt näyttämään sitä, tässä mulla ei ole Wordia tällä koneella. Noiden lisäksi siellä on sitten kaikenlaista muuta tietoa teistä. Siellä voi olla tietokoneen nimeä ja ties mitä piilotekstiä ja kommentteja ja tämmöistä, mikä ei välttämättä kuulukaan siihen oikeaan dokumenttiin. Pitää aina katsella, kun aloittaa uuden dokumentin, ettei sitä aloita suoraan vanhan päälle, vaan käyttää just tämmöistä ihan varmasti puhdasta asiakirjamallia vaikka. Ja siitäkin voi sitten tarkistaa, että onko siellä sitten jotakin arkaluontoista. Jos se ei ole tarkoitus, että oma nimi menee sinne dokumentissa mukaan, niin se pitää sieltä Wordin asetuksesta ottaa pois. Wordihän silloin, kun se ensimmäistä kertaa käynnistetään, se pyytää teiltä käyttäjän nimeä ja nimen lyhenteen ja vielä muistaakseni firman, niin ne jää sinne talteen. Jos ei niitä halua, että siellä menee, niin ne pitää poistaa sitten erikseen. Ei nyt tietysti teidän kohdalla ehkä kauhean traagista, kun ette ole ehkä vielä missään Nokia oli kansalaisia juttuja tekemässä, mutta joku päivä olette. Sitten on tämä sähköposti. Nyt kannattaa muistaa se, että kuka tahansa voi lähettää kenen tahansa nimellä sähköposti. Se ei ole minkäänlainen ongelma. Lähetetään nyt Petrin nimellä sähköpostia, kun se on sopivasti viikon poissa, niin voidaan sikailla. Näin yksinkertaista. Minä vaan kirjoitin tuohon From-kenttään Petrin nimeä ja sitten lähetetään. Sinne meni. Se toivottavasti tulee mulle kohta tuolta. No niin kuin periaatteessa ei ole tämän kummallisempaa. Et jos joku esimerkiksi sähköpostilla pyytää jotakin erittäin arkaluontoista asiaa teiltä, niin kannattaa pikkasen tarkistella, että se on varmasti se oikea henkilö. Jos on semmoista, mitä ei tosiaan saa väärälle lähettää. Ja tietysti jos sähköpostilla nyt haluaa jotain arkaluontoista lähettää, se pitäisi erikseen vielä salata, koska sähköposti on muutenkin tämmöinen media, että se on taas se kone, joka on siellä piuhan varrella, niin se näkee suoraan kaiken, mitä siinä liikkuu. Että sähköpostia ei mitenkään salata oletuksena. Ei tullut vielä. Jos se viestitys sieltä tulee, niin sitä voi nähdä sitten. Voidaan katsoa nyt vaikka täältä jostakin muusta viestistä. Vaikka tuosta. Niin viestistä pystyy aina katsomaan tämmöisiä otsikkotietoja. Riippuu vähän sähköpostiosaamasta, että kuinka helpolla. Niin näin sitä pystyy aina sitten päättelemään, kuka sinne on oikeasti lähettänyt. Että se mitä sinne from-kentässä lukee, se voi olla ihan mitä tahansa, mutta täältä löytyy sitten se paikka, mistä se on vihdoin viimein niin oikeasti lähtenyt se viesti. Täällä on tämmöinen polku, received, aina eri koneista, että minkä kautta se on tullut ja mistä se on alun perin lähtenyt. Sieltä se sitten nähdään lopulta, että kuka se on oikeasti. Että se ei ollut Martti Ahtisaari, vaan se oli minä tai joku muu. Tämä on se viimeinen paikka, mistä voitan tarkistaa. Pinessä, kun painaa H-ta, niin se näyttää kaikki tämmöiset hiiderit, millä ei ole normaalisti suurta väliä. Riippuu sitten, että miten te luette teidän sähköpostia, että missä teidän postit on tallessa. Jos te luette kotona jollakin selaimen sähköpostiohjelmalla tai jollakin muulla sähköpostiohjelmalla, vaikka Outlookilla, niin ne todennäköisesti on sitten siellä teidän koneen kiintolevyllä siellä kotona, teidän sähköposti. Silloin se on teidän vastuulla ainakin tehdä varmuuskopiot niistä ja näin poispäin. Jos kone hajoaa, niin sitten ne postit menee siellä, jos ei teillä ole varmuuskopiota. Kuinka moni on tehnyt varmuuskopio viimeisen kuukauden sisällä? Täydet pisteet. Miksei muut ole? Ettei koskaan tee mitään tämmöisiä tiedostoja, mitä olisi hyvä taltioida. Niitä aavisella opiskelijalla pitäisi tulla niin paljon tiedostoja, etteikö niitä voisi vaikka kerran kuukaudessa pistää korpulle. Tämmöiset meidän harjoitustyö ainakin menee korpulle hienosti ja jotkut muut. Se kun tehdään varmuuskopio, niin ei tarkoita, että koko koneen sisältöä kannattaa kopioida, vaan ne mitä itse tehdään. Ei sinne kannata kopioida sitä Microsoftin Wordia ja kaikkea muuta, nehän voidaan asentaa uudestaan, jos kone hajoo. Mutta ne omat jutut kannattaa pistää talteen. Ne postit nyt ei vie mitään, kun ne on pelkkää tekstiä. Että ne voi pistää sitten vaikka pakettiin. Puhutaan sitten pakettien tekemistä vielä myöhemmin. No sitten taas te luette postinne käyttäen HT-keskuksen webmailia, niin silloinhan ne pysyy periaatteessa AT-keskuksen systeemissä tallella. Sama, jos luette Pineellä, jollakin muulla tämmöisellä Unixissa toimivalla sähköpostiohjelmalla. Nyt silloinkin ne on vaan tämmöisiä tekstitiedostoja. Mulla on hirveä määrä tekstitiedostoja täällä, jossa on jotakin sähköpostiviestiä. Samalla lailla ne on teillä kaikilla. Eli jossakin teidän kotihakemistossa Unixissa. AT-keskuksen asetuksien pitäisi olla sellaista oletuksena, kellään ei ole niihin lukuoikeutta. Mutta nyt kun esimerkiksi harjoittelette tämän kurssin demoja Unix-demoissa, niin olkaa tarkkana, että te tee mitään semmoista, että annatte vaikka kaikille lukuoikeuden teidän sähköpostiviesteihin, koska se on ihan helppoa. Yksi komento täällä vaan ja sitten joku pääsee lukemaan, jos haluaa. Mutta se, että joku pääsee lukemaan, niin ei tarkoita silloin lupaa siihen kuitenkaan. Jos joku menee sen tekemään, niin se rikkoo käyttösääntöjä silloin, vaikka siellä olisi kuinka lukuoikeus annettu. Se ei ole kuitenkaan suora lupa. Et tarkkana muutenkin, että jos tuolla teillä Unixissa kotihakemistossa on jotain tiedostoja, että jos niitä ei tosiaan ole tarkoitus jonkun muun lukee, niin älkää antako muille lukuoikeutta niihin. Tämä koskee erityisesti, kun ruvetaan niitä web-sivuja laittamaan tuonne palvelimelle. Niin web-sivuilla pitää olla taas kaikille lukuoikeus. Siinä pitäisi olla tarkkana, että siellä ei samassa kansiossa on sitten jotain muuta, jota ei ole tarkoitus antaa kaikille. Koska web-sivut taas ei toimi, jollei kaikki voi lukea niitä. No, tässä nyt tuli vielä muutamaan kertaan tämä, että hirveän helppo vakoilla. Eli kun kone on vaan sopivassa kohtaa piuhun varrella, niin kaikki liikenne, mitä siinä menee, niin se on ihan selkokielistä, noin niin kuin oletuksena. Paljon on nyt tämmöisiä salattuja protokollia sitten käytössä onneksi nykypäivänä. Ja teidänkin pitäisi nyt sitten käyttää kaikkia tämmöisiä salattuja ohjelmia aina kun mahdollista. Eli kun te otatte sinne Unixiin yhteyden, te käytätte tätä SSH-ta. Ei missään tapauksessa telnet-komentoa. Ei edes toimisi täällä meidän yliopistossa. Sitten kun tiedostoja siirretään tai kopioidaan koneiden välillä. Siihen on tämmöisiä mahdollisuuksia SCP tai SFTP, näistä puhutaan myöhemmin. Onko se ensi kerralla tarkemmin lisää? Ei missään nimessä tämmöiset ohjelmat kuin FTP. FTP ei ole millään tavalla suojattu. Sitten samaten kun te luette sähköpostia, niin aina pitäisi olla tänne suojattu yhteys. Te käytätte ATK-keskuksen sitä webmailia, niin se on suojattu yhteys. Sinne ei pääsekään muuten. Te käytätte Pineä, niin te ette pääse siihen Pineen käsiksi täällä, muuta kuin sen SSH-yhteyden kautta, ja se tekee sen selauksen. Mutta sitten taas, jos te käytätte kotoa jotakin erillistä sähköpostiohjelmaa, oli sitten Outlook tai Mozillan sähköpostiohjelma tai jotakin, niin niille pitää kertoa yliopiston tämmöisen sähköpostipalvelimen osoite, ja se ottaa sinne sitten yhteyden, niin se ottaa yleensä yhteyden oletuksena salaamattomana. Ja nyt näköjään tänä päivänä tulikin ATK-keskukselta tämmöinen viesti, että kaikki tämmöiset IMAP- ja POP-palvelut, jotka liittyy tähän sähköpostin lukemiseen, niin salaamattomat versiot loppuun vuoden alussa. Olisi kyllä ollut siitä lopettaa jo paljon aikaa sitten. Tämä nyt ei ole sinänsä suuri ongelma, se pitää vaan muistaa sieltä ohjelmasta nyt sitten pistää ruksi siihen kohtaan, että käytetään salattua. Jos se tähän mennessä ollut, niin nyt tuon jälkeen on pakko olla. Tämä on ollut tämmöinen selkeä reikä tällä systeemissä. Tämmöinen on sallittu. Koska se sama salasana, jolla te luette sen sähköpostin tämmöisen salaamattoman yhteyden kautta, niin sehän päästää sitten jonkun sinne Unix-koneeseen ihan teinä mellastamaan kuinka vaan, että se on joku vakoillut sen salasana. Tästä päästäänkin sopivasti ATK-keskuksen käyttösääntöihin. Tämä on tämmöinen muutama pääkohta vaan sieltä napattu. Ensimmäinen ja tärkeä just tämä, että teillä kaikilla on oma vastuunne siitä, että täällä niin kuin systeemit on turvallisia. Jos teistä yhden salasana on liian helppo, tai se jotenkin muuten joutuu jonkun väärän henkilön käsiin, niin silloin heti pääsy tuonne ATK-keskuksen palvelimalle jonnekin versoon, mikä lienee se kone sitten. Kun se pääsee tänne sisään, niin se voi ruveta sillä sitten tekemään mitä vaan. Se voi ruveta sitten jollakin koneella vaikka käymään tien salasanoja läpi siellä ja muutamaan niitä lisää ja ties mitä. Sitten se pääsee tähän saakka, niin on jo vaarallista. Vaikka ei teitä niin kiinnosta, että lukeeko joku teidän sähköpostia vai ei, niin se kiinnostaa meitä kaikkia muita. Että jos yksi on huolimaton, niin sitten on kaikki vaarassa. Ja kuten tuossa sanotaan, niin käyttäjätunnus ja salasana ne on henkilökohtaisia, eikä niitä saa kenenkään muun käyttöä antaa. Oli se sitten pikkuveli, äiti, isä, tyttö, kaveri, poika, kaveri. Ei saa. Että vastaatte kaikista, mitä sillä teidän tunnuksella tehdään. Ja sama kuin tämä käyttäjätunnus, niin kaikki nämä tietoliikenneyhteydet, mitä teillä on niin kuin yliopiston kautta, esimerkiksi kortepohjassa, niin periaatteessa teidän yhteyttä ei saa käyttää kukaan yliopiston ulkopuolella, niin se on heti niin kuin käyttösääntöjen vastaista. Esimerkiksi vuokraatte kämpän kesäksi jollekin, joka ei kuulu yliopistoon, niin sitten pitäisi pistää letku kiinni kesäajaksi. Se on sitten toinen asia, että kuka sitä tarkistaa, mutta niin kuin periaatteessa ei saisi tehdä. Sitten mitään, niin kuin omiin koneisiin ei saa asentaa mitään sellaisia ohjelmia, jotka tarjoaa jotain palveluja ulkopuolisille. Käytännössä tarkoittaa sitä, että ette saa oman koneeseen kortepossa laittaa web-palvelinta. Se on kielletty. Ainoastaan sitten vaan, jos toimii pelkästään meidän yliopiston sisällä, niin okei. Silloin se ei voi tarjota ulkopuolisille palveluja, mutta jos se on ihan julkinen, niin ei saa tehdä. Itse vastaatte tiedostojen suojauksesta, se tulikin tuossa just ne lukuoikeudet. Ja sitten vaikka nyt täällä, vaikka versossa, mä pääsen Petrin kotihakemistoon ehkä. Jos sinne olisi lukuoikeudet, niin mulla ei ole silti mitään oikeutta lukea Petrin tiedostoa, jos siinä on oikeus annettu. Mä en saisi edes etsiä sille kuuluvia tietoja sieltä.